У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема нашей программы. Активисты «Руху за свободу» у мостах звернулися до начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що в городі, як і в інших регіонах Білорусі, ад мужчинів потребують примусово здавати відбитки пальців. Архкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових діянь, оборонці Айчини і Центр правов чоловіка провели пресову конференцію підтримку Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Обвинувачення супроць затриманих дагэтуль не агучаныя. У Менску побывае делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты сустрэнуцца с представниками белорусских уладов и оппозиции. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый день сегодня у свете. Первое у истории сутыкнение аппаратов на околоземной орбите отбылось у небе над Сибирью. Как поведомила НАСА, коммерцийные спадорожники Ридуум и давно выведенный из эксплуатации старый российский аппарат сутыкнулись на вышине 800 км над поверхней Земли. Для вызначения полной картины аварии, поводле оценок НАСА, спотребятся тыдни. Вага российского спадорожника складала каля тонны, другого аппарата удвоя меньше. Теперь специалисты спробуют оценить погрозу от обломка сутыкнення для іншых касмічных апаратаў на арбіце. Амерыканскія законадаўцы дасягнулі кампрамісу ў справе пакету захадаў для стымулювання эканомікі. Планам, які ацэньваецца ў 789 мільярдаў даляраў, прадугледжана адначасовае зніжэнне падаткаў і выдаткаў. Лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Гарі Рід заявіў, што ў выніку ажыццяўлення захадаў па стымулюванні эканомікі будуць створаны больш за 3 мільёны працоўных месцаў. Галасаванне па законапраекце можа адбыцца ўжо сёння. Еўрапейскі звяз гатовы пропонувати Сербії фінансову підтримку для переодолення наступств глобального фінансового кризису. Об гэтым після перемови у Белграді заявив єврокомісар у справі поширення зв'язу Олі Рен. Ён, однак, не назвав суму, яку готовий виділити зв'яз. Рен означив, що Сербія проводить твердий курс, накерований на європейську інтеграцію. Раній сербський президент Борис Тадіч повідомив, що його країна має намір сьоліта подати заявку на вступлення у Єврозв'яз. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що по-ранейшому планує наведати Ізраїль, нягледзячи на скандал вакол біскупа, який адмовляє Голокост. Папа зустрівся сьогодні з лідерами американських єврейських організацій. Пантифік резко осудив любое адмовлення або применшення зверствів нацистів супраць габреїв. Раней габрейські організації виказали обурення рішенням папи знову вернути у католицьку церкву біскупа-традиціоналіста Річарда Уільямсона, який адмовляє масштаби Голокосту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Литву вельми хвалюя намер Беларуси побудовать атомную электростанцию поблизу белорусско-литовской державной мяжи. Про гэта сёння казаў амбасадар Литовской республики у Менску Эдминас Багдонас. Сёння у Менску аркамітэт грамадскае аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ва ўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. А ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты маюць сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Пра ўсё гэта крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбюком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алесь Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны дослали нам сканаваныя свои гэтые позвы в мастовский РАУС. Некоторые позвы датаваліся 10 лютым, что трэба у РАУС заявиться. Некоторые 18-м, некоторые 16-м, на розные даты. Зразумела, что всех все мужчинское насельніцтва мастов в один день не откатаешь. И тады мы знайшли гэты документ, який называется «Закон Республики Беларусь об державной дактилоскопии». Ён у артыкуле 7 гэтага закона позначено, якія категорії грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падатковай інспекцыі, прокурорскія работнікі, але ж не супрацоўнікі мастоў дрэва, не шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алей Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактыласкапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алей Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва, што такое раптам здарылася. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Республіки Беларусь аб державної дактилоскопічної регістрації.
Гэта був регіональний координатор руху за свободу з мастов Алесь Зарымбюк.
Зім гутару наш корреспондент Сергій Астраўцоў. У минулым месяце міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага. Жыхары Віцебску сёння адказалі на пытанне пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая дозволить потом достаточно хутко знаходить людей, которые погрожают нашему громадству разными своими злочинными деяниями, дозволить, в принципе, хутко нейтрализовать. И я с ведомым пошел, сделал отбитки на все 10 пальцев.
Ну, я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают правильно, меньше будет бардака. Воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что этот примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на контур злочинцев идет накопление на запасывание материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело, советское это того маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. С чем кончится? Невинные люди сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, скажем так, а чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну и будут, ну и что? Ну, раптом тебе главу оторветь, найдут, по отбитках познают.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще. И сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Вовле мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шухтуют у шихты и некуда отправляют, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на вуліцах Віцебску выказвалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучиншине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприятие все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вясковцы. Буйней, мовляв, заквитнеют лековые травы, вырощивание яких традиционно занимается господарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне.
Падарожжа свабоды ў вёску Вялікае Мажэйкава прыкладна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты ладзяць акцыю салідарнасці з новымі затрыманымі. І наша карэспандэнтка Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца на месцы падзеяў, і мы з ёй звязаліся. Люба, добры дзень.
Добрый день. Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя пікет. Каля двух дзясяткаў актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» сталі з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны скандуюць свабоду Аўтуховічу, яны называюць іх прозвішчы. І ў гэты момант падышоў да іх супрацоўнік міліцыі, які запытвае, ці ёсць у іх дазвол на гэтую акцыю. Яны сказалі, што правядуць акцыю супраць таго, што ў краіне з'явіліся новыя палітрэпрэсаваныя.
Люба, гэта адбываецца каля турмы Навалодарскага, там, дзе цяпер знаходзяцца Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка і Мікалай Аўтуховіч?
Справа ў тым, што новых гэтых палітвязняў перавялі ў следслізалятар на вуліцы Валадарскага. Менавіта тут адбываецца пікет. Амаль што каля ганку следчага ізалятара.
І акрамя 20 вось гэтых прысутных, колькі там міліцыі, колькі супрацоўнікаў спецслужбаў вы бачыце?
Пакуль супрацоўнікі міліцыі толькі назіраюць за гэтай акцыяй. Адзін падышоў толькі пацікавіцца, колькі яны будуць стаяць і з нагоды чаго тут праводзіцца пікет. Ён выклікае, відаць, па рацыі астатніх, бо ён адышоўся і па рацыі нешта прамаўляе са сваім кіраўніцтвам. Больш нікога няма. Мінакі вельмі станоўча рэагуюць, падыходзяць некаторыя, пытаюцца, што тут здарылася, чаму стаіць пікет.
Дзякую. Я нагадаю, у Менску каля турмы на вуліцы Валадарскага, каля следчага ізалятару знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Там моладзевыя актывісты пратэстуюць супраць затрымання Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. А сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання Цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аргкамітэту абаронцаў айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Аўтуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Аўтуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Аўтуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым мы прад'являют: поджог дома бывшего начальника Волковыска Кацубы и поджог гаража и автомобиля налогового инспектора Мантика, не выдержат никакой критики. Данные господа отказались от своих показаний и настаивали, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, поскольку по всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем. Никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчака, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать...
На прес-конференцію прийшли так само журналісти державних телеканалів БТ і СТВ, що викликало обурення у некоторих присутніх. Ветеран-афганець Олександр Комаровський заявив:
«Ми називаємо політичним заказом властей арест наших товаришей. Це просто бандитський наїзд. От я обращаюсь к білоруському телевиденню. Ми зустрічались 2,5 года назад, коли аналогічні провокації були проти мене. Тобто вони совместно з КГБ переврали всю ту ситуацію. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 бойовые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай у начальника милиции».
Александр Миренкевич заявил, что в сегодняшних умовах вельми важно выказывать солидарность.
«Коли мы бачим, что есть беззаконие, насилие, мы мусим быть солидарны. Автуховича особисто знаю. Это мужный, сумленный человек, это мой земляк. У этой справе есть множество питаний, но интуитивно я отчуваю, что она несправедливая, незаконная. И она сапраўды идет на устрашение певной группы активных, патриотичных людей, которые сумленно живут. Зараз так много дискутується, от діалог, удільничать і не удільничать. Діалог Білорусі надзвичай потреб. Я виступаю за діалог, який починається з нульового варіанта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні є люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то діалог починати рано.
Былые политвязни зарабили заяву, якой потребуют вызволения Автуховича, Лявонова и Осипенки. Александр Казулин сподзяется, что европейские структуры и амбассады отреагуют на ситуацию.
Я хотел бы сразу задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты с волковыцкими предпринимателями – это просто беспредел. Очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Говорив Олександр Казулін, былий кандидат на посаду президента Білорусі. Нагадаю, 8 лютого у Окависку супрацовники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ разом з бойцами спецподразділення по боротьбі з тероризмом «Алмаз» арештували Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку. У їх квартирах відбулися перетруси, після чого усіх троїх відвезли у Мінськ. Миколай Автухович і Юрій Лявонов були політв'язні. У 2006 році вони були осуджаныя паводле эканамічных абвінавачванняў, адпаведна на 3,5 года і на 3 года і 5 месяцаў. Аднак міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі іх вязнямі сумлення, назваўшы іх пакаранне палітычным. Летась пад ціскам еўрапейскага звязу пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 5 активістаў руху за свободу у мостах звернулися до начальника мясцовой милиции и районного прокурора у связку с тем, что в городе, как и в інших регионах Беларуси, от мужчин потребуют примусово сдавать отбитки пальцев. Активисты называют это порушением закону. Сегодня у Менску Аркомитет громадского объединения ветеранов боевых деяний оборонцы Айчины и громадское объединение Центр правов человека наладили прессовую конференцию под трымку затриманных 8 лютого у Волковыску Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Обвинувачивание супротих дагэтуль не огучаны. От 16 по 19 лютого у Менску побывает делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты плануют встретиться с керовниками обеих палатов белорусского парламента, высокопоставленными чиновниками из Министерства замежных справ, юстиции, информации и адукации, генпрокурором, старшинями Конституционного и Верховного суду и представниками оппозиции и громадянской супольности. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусские предприемства терпят и от кризису у России, и от снижения попыту у самой Беларуси. Про приклады поведомляют с регионов корреспонденты «Свободы». Информацию записал Вячеслав Кулик.
Могилевское акционерное товариство «Магатекс» у студени опынулось у лику тих предприемств, которые снизили вытворчесть, поведомляя Андрей Белогубов.
Под питанием застается выполнение плану и у лютым. Предприемство сподяется на заказы белорусских и российских войсковцев. Могилевские текстильщики готовые выраблять тканину для парашютов и брони камизелек. Однако белорусские и российские министерства обороны отклали ответные тендеры на неопевный час. Как удалось высветлить коллектив предприемств, кіраўніцтва, у тым ліку і персанал заводской управы, працуе цяпер няпоўны тыдзень. Кіраўніцтва запэўнівае, што скарачаць работнікаў не плануе. Цяжкасці на прадпрыемстве яно звязвае з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках тэкстылю. З ёю магілёўскія тэкстыльшчыкі сутыкнуліся яшчэ ў кастрычніку. Тады замежнікі не далі прадпрыемству выканаць 40% выйграных тэндараў.
Мы ўсё-такі большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски там каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Признае кіраўнік прадпрыемства Віктор Мацієвіч. У студзені прадпрыемства выканала толькі 43% плановых аб'ёмаў вытворчасці пад пытанням і выканання плану ў лютым. Прадукцыя Магатэксу прадаецца на рынках Расіі, Украіны, Казахстану, Малдовы, Індыі, Манголіі, а таксама ў краінах Еўразвязу. На Магатэксе працуе больш як 3500 чалавек.
Працаўнікам смаргонскай камунальнай гаспадаркі даводзіцца ва ўсім уводзіць жорсткую эканомію, бо не стае сродкаў. Пра гэтыя праблемы распавядае Міхаіл Карневіч.
Намеснік начальніка смаргонскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін распавядае мне, што крызіс закрануў і іх галіну. Маўляў, даводзіцца эканоміць на ўсім, толькі графік работы змяніць немагчыма, паколькі такая спецыфіка іх працы. Камунальщики працуюць штодня.
Вырезали себя, уменьшаем количество платежей, ну вот, экономим. То есть и до этого экономили электроэнергию, то же самое, газ, топливо. Сейчас еще жестче к этому относимся. Ну, то есть просто режим строжайшей экономии и, как говорится, переходим на ручной режим работы.
Я попросил спадара Аксенина потлумачить больше подробязно, что означает ручный режим работы. Спадар Аксенин отказал просто. Калі ўсё развіваецца да лепшага, то паўсюль усталёўваецца аўтаматыка, кампутарызацыя, а ім у сённяшніх умовах даводзіцца, вобразна кажучы, уручную зачыняць засаўку.
На эту автоматику надо деньги потратить, а денег нет. Вот, поэтому сейчас переходим на ручное регулирование, то есть смотрим, грубо говоря, опять же, по градуснику. Если нужно прикрыть, закрываем. Если нужно там открыть, то, ну, думаем, открывать, не открывать.
Говорю намесник начальника Смаргонской жилево-коммунальной господарки Дмитрий Аксенин. Вы на хвалях Радио Свобода.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Жыццё и смерть митов. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судовы выканаўцы з міліцыяй прымусова выселілі Менчука Васіля Хацькова з прыватнага дома на вуліцы Дзяржынскага, дзе прыкладаюць лінію метро. Васіль Хацькоў адмаўляўся пусціць дом прадстаўнікоў улады, і тады міліцыянты гвалтам зацягнулі мужчыну ў міліцэйскі аўтамабіль і адвезлі ў маскоўскі раённы суд. Спадара Хацькова будуць судзіць за непадпарадкаванне судоваму рашэнню. Выселенцу пагражае арышт. Між тым Васіль Хацькоў казаў судовым выканаўцам, што не адмаўляўся падпарадкоўвацца суду, але толькі просіць даць праз суд пэўныя тлумачэнні.
Какое выселенне? Куда? Из моего собственного дома?
Не бойся, да?
Я, если исполнять решение суда, то исполнять его во всех аспектах.
Выселяться.
В собственность, квартиру, пожалуйста. Решением суда, вступившим в законную силу, мне квартира предоставляется в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыканкам выделил у якости компенсации за дом Хачкова двухпакаёвую квартиру на трех человек. Хачкову, ягонай было жонцы Патоцкай и сыну. Василь Хачков спробовал про суд аспрэчить гэта рашэнне, покольки с былой жонкой давно у разводе, але процесс проиграл. Хацькоў прасіў суд патлумачыць яму магчымасць стаць уласнікам кватэры ва ўмовах, калі на гэтай жа плошчы з такімі ж правамі жыве іншая чужая яму сям'я. Але суд тлумачэння не даў і прызначыў прымусовае выселенне на 12 лютага. Судовыя выканаўцы не адважыліся самі ўрывацца ў дом, які абараняў Васіль Хацькоў, і паклікалі на дапамогу міліцыю. Грузчыкі з дырэкцыі будаўніцтва мінскага метро узламалі дзверы ламамі і пад наглядам судовых выканаўцаў вынеслі рэчы з дома былога ўласніка. Васіль Хацькоў заявляе, што будзе далей аспрэчваць рашэнне аб сваім выселенні. Гаспадар дома згадаў сустрэчу з чыноўніцай маскоўскага гарвыканкаму.
Перебрасывала, значит, заявленне і сказала: "А, Хацьков, это фіктивны развод".
То есть решила, что Ходько фиктивно развелся. Так зачем ему предоставлять две квартиры? Вот и все. Они не в суде это доказывают, а это самое. Она так решила.
Василь Ходько, як еще больше за 100 жихаров Менску, подписал скаргу администрацию Александра Лукашенко. Господари домов протестуют супроть отселения за будовництво метро и закликают улады разобраться с максимыми махинациями чиновников вокруг выделенных квартир.
Рассказывал Олег Груздилович. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы актыўна абмяркоўваюць выпадак самасуду ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, калі тры вяскоўцы забілі суседа крымінальніка, які неаднойчы падпальваў будынкі, у тым ліку і хаты сялянаў. Аўтары тэлефанаванняў таксама адгукаюцца на загад Александра Лукашэнкі выпусціць самасуднікаў са следчага ізалятара да суду пад хатні арышт.
Надоело гэта хлопцам, у якіх гарэлі хлявы і хаты. Яны тое зрабілі, забілі. Так, канешне, нельга рабіць. Але вот што рабіць было гэтым хлопцам, калі у нас няма ні судоў, ні пракуратуры, не ідзі туда, таму што табе ніхто там не паможа. А наоборот, ты толькі страціш грошы, больш нічога.
Судовна у нас некая краіна, ўсё неяк шыварат на выварат адбываецца. Вось неўзабаве весна, падпаліш сваю траву на лецішчы. Штраф такі велізарны, што трэба полгода будзе працаваць. Ну, а если забіў падпальшчыка, так яго на печку завязуць, і каб только з родственнікі размаўляў. Такі што не здзіўлюсь, калі скорай прэміі начнуць выдаваць.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И как они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Почему они все в черном хотят сделать этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Днямі Александр Лукашенко паабяцаў, што чарговай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Слухачы гавораць пра свой дабрабыт і эканамічны крызіс.
Слушаю телевизор, радио, наших чиновников. Мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места, и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
Находясь в Лиде, наш самый главный начальник заявил, что дальнейшей девальвации рубля не будет. Значит, надо полагать, скоро опять ляснется, потому что слова нашего проводера надо воспринимать наоборот. Вспомните, как не более чем полтора месяца назад Рыгорыч заявлял, никакого кризиса у нас не было, нет и не будет. А прошло буквально пару дней, и на тебе, рубль обрушился сразу на 20%.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Ваша свобода постоянно твердит, что Геннадий Карпенко и Виктор Гончар уничтожены по каким-то политическим мотивам. А почему вы не расскажете о том, как эти оба начальника Молодежнинского исполкома отмывали государственные деньги под маркой выделения суды, которую они выделяли не нуждающимся, а своим сообщникам по несколько раз одним и тем же?
Слухачцы отказывая Валер Костка. У часы Геннадия Карпенко он працавал керуником справа у Молодечинского гарвыканкаму, а после, коли Карпенко стал наместником старшини Верховного Совета 13-го скликания, спадар Костка был ягоным помощником.
На это питание мне вельми просто отказывать. После того, как Карпенко и Гончар зволились из выканкама Молодечинского, отбылось 17 проверок разного узровню Молодечинского гарвыканкама. И никаких порушений законов никто не знайшов.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў Вялікае Мажэйкава з Шчучынскага раёну і ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў» у хутарка пра камунізм.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Пяць актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусовай здачы адбіткаў пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону аб дактыляскапіі. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў ва абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі. Абвінавачанні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія парламентары плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палат беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных спраў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, а таксама генеральным пракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага судоў і таксама прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дома Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. За непадпарадкаванне міліцыі Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Першае ў гісторыі сутыкненне апаратаў на каляземнай арбіце адбылося ў небе над Сібір'ю. Як паведаміла НАСА, камерцыйны спадарожнік Іридыум і даўно выведзены з эксплуатацыі стары расійскі апарат сутыкнуліся на вышыні 800 кіламетраў над паверхняй зямлі. Для вызначэння поўнай карціны аварыі, паводле ацэнак НАСА, спатрэбяцца тыдні. Вага расійскага спадарожніка складала каля тоны, другога апарата ўдвая менш. Амерыканскія заканадаўцы дасягнулі кампрамісу ў справе пакету захадаў для стымулявання эканомікі. Плянам, які ацэньваецца ў 789 мільярдаў даляраў, прадугледжана адначасовае зніжэнне падаткаў і выдаткаў. Лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Гарі Рід заявіў, што ў выніку ажыццяўлення захадаў па стымуляванні эканомікі будуць створаны больш за 3 мільёны працоўных месцаў. Еўрапейскі звяз гатовы прапанаваць Сербіі фінансавую падтрымку для пераадолення наступстваў глобальнага фінансавага крызісу. Аб гэтым пасля перамовы ў Белградзе заявіў еўракамісар у справе пашырэння звязу Олі Рен. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Яшчэ раз нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. А зараз «Падарожжы свабоды». У сённяшнім падарожжы Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вялікае Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шчучынскай.
Маляў тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды і пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароча.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолію 2 гады да пенсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсі?
Ну, да, сказалі чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк. І сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбль, маёнткаў, вядомых магнатаў, і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама, як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны, 1618 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Расстаражылі наших вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы і таксама кляновыя акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить ввечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала ту уладу, якая в Заходней Беларуси усталевалась. За долгий час основания советской улады яна не была обновлена, застался только парк, и он официально оховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэнь. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушчы пазвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію?
Агурец, капусту паложу, картошачку засыплю. Была вандлярня. Коптили, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальца жило. Может, были вы там?
Ну, пойдем зараз.
Дед-дом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня з таких толстых кирпичей. Що тепер раскидаюць?
У былым флігелі жыве толькі нейкая прыблудная і я. Гэта азначэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это ўсё панскі.
Чаго ён зроблены?
Боксит. Без ремонту еще.
20 год, да?
Панское еще.
Тады, может, 2 века?
И склады были, где на хранилище.
По 20-годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, до речи, что вы живете не просто в флигеле, ее уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно. Ничего ж вечно нема.
Испытываю тичу суразмолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Він ж председатель наш. Черва вже 2 роки робить. Як ти знаєш, мечти. Наївся, а людям вовк. Ти сам 7 машин.
Я чув, що його і син краму вже має свою.
Це хороший. Гнів батьку пішов.
Керівника будучого агрогородка у той день в вёсцы не оказалось. Крамаш, ці хучий шапік поводлі паміру, індивідуального підприємника Андрея Шербы побач з правленням былого саугаса. Має назву Валерія, у гонор дачкі господара. Існує 5 год, а ось і ён сам за прилавком. Повновато добродушний, ветлівий. 33 гады будаўнік поводлі адукації. Чому ён не пайшов у керівники, як батька, дипломатично не отказує. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП, ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем много налогов, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне, сколько-то лет пока купится.
Погашение финансовой ситуации ты на чё на себе?
Не, не от чего, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Семашко рассказывает про вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага району.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Это і малако, і мяса. І больш у нас праблемы, щоб создаць для дзяцей уют, ігрушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарплата немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4-3 ребенка. Семьи, которые убивающих. Мне 500 тысяч зарплаты. И за все отвечаешь. Это до 300 не доходит. У тех персонала. Клепша нема добрых.
Ганна Балеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пронутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, зиг 200 пенсионеры, 376 працаздольные. И тут же с административным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, на 8 домов президентских совхоз будут строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится через 150 метров. Будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
5 км будет.
Севековано, на кольки вёска сегодня?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых вялікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Кваш тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не палучыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валерьянки не маем, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. Этого председателя.
Директор совхоза.
Да. У меня 3 детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать 500 000. Тут отрымливаю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепа дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. газа. Школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это, их отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен лететь. Мол, их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый, с раня до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часе вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзелы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзведзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лётае па лесе абыдзе. Медзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат медзведзя і лісіцы. Пытае: ну што там шэры чуваць пра медзведзя і лісіцу? Ну, кажа, што і чуваць? Хто баранаў драў, то і будзе драць, а хто шчы хлябаў, то і будзе хлябаць. Ну, апусціў бедалага вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Прагучала перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Віталь Семашка наведаў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
Гаворыць Радыё Свабода. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларуссю.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Таццяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не був першостваральником міту про комунізм. Він був достатково прагматичним чоловіком і використав уже створений міт у своїх політичних метах.
Політики імкнулися міталігізувати комуністичну ідею. Саудільниками міталігізації становилися і люди звичайні цілими масами. Чому комунізм так легко подається міталігізації?
Комунізм – міт бідних, навіть люмпінізованих коло громадства. Чим громадство заможній, тим міт про комунізм менш популярний.
Натурально, люмпен – кітки на спокуси. У чим спакуса комунізму?
Спакуса тут не одна. Перше, комунізм – це уявлення людей про райське. Це значить найліпше життя не у боскім Едемі, а на всій землі. Другая, рай побудований людьми на землі і без Бога, якого не треба слухатися, боятися і любити. Болі за тое, чоловік сам становиться господаром природи, Богом гэтага світу. Третя спакуса. При комунізмі усі люди рівні. Нема поділу на багатих і бідних, розумних і дурних, пригожих і непригожих, сильних і слабких, здорових і хворих. Четверте. Кожен може керувати усімі, коли є жаданні. П'яте. Кожен отримовує за свою працю те, що захоче, що душа пожадає. Шосте. Нема приватної власності, є тільки усе агульне. Це значить усе моє.
Давайте спинім переліки цих спокусів, бо їх можна повторити до безконцості. Це звичайні чоловічі спокуси, і всі вони присобічені комунізмом. Але ж існує міркування зовсім інше, що комуністична ідеологія увогулі злочинна.
Комуністична ідеологія побудована на відмовленні інституту приватної власності. Країни Західної Європи, Америки, навіть былого СССР побудували свою економіку на підставі інституту приватної власності. Тому для їх комуністична ідеологія розбуральна, ворожа.
Коли з високих трибун казали, сучасне покоління совєтських людей буде жити при комунізмі, то автори її так само ж обопиралися на нейкі реальні підстави. Що це за підстави?
Люди завжди хотіли зробити цей міт реальним. І не тільки хотіли, але й робили. Так, на Білорусі комуністи існували не тільки у совєтські часи. Комуністами називали, наприклад, римсько-католицькі ксянзи, які мали своє об'єднання зі статутом, затвердженим папом римським у 1684 році. Общини таких комуністів, вони називалися дами, які обов'язалися жити сумісно, мати агульний прибиток, допомагати один одному клопотитися про свою цнасливість, існувала у Пінську, мала свій костел Святого Баромея у Кароліні каля Пінську. Дамы комуністаў у Расійскай імперіі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш брат, камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Комуністичний міт розпрацьовувався, підтримувався і розповсюджувався на Білорусі без малого стагоддя, з 17-го года у якості державної ідеології, а опошнє десятьогоддя – при явної і скритої підтримці держави.
Білоруси гэтак же ставіліся до комуністичного міту, як інші народи былога СССР?
Білоруси до гэтага міту спочатку ставіліся достатково прихильно. Навіть з того, кастричницький державний переворот був тут фактично безкровний, тут фактично мало поспробували так званої продразверстки. Хоча і збиралися вислати Лёсіхка як буржуазного інтелігента, але нікого не вислали. У Росії, наприклад, вислали каля 200 знакомитих вчених гуманітаріїв. Хоч і брали заложників, але переважно з багатих і польської національності. Одразу не розстрілювали, тримали для обміну на красноармійців, що попали у полон під час польсько-совєтської війни. Окрім того, комуністичні влади обвестили Білорусь республікою, це значить державою, хоч і з обмежованими правами, дали можливість розмовляти і ганоритися білоруською мовою, зробивши її державною. І хоч відкрився у Мінську концентраційний лагер у 19-му році, але так само парадки там спочатку були доволі лояльні. В Парижській домові полякам гарантувалася можливість ходити до костіла. Ті білоруси, які не хотіли губляти віру, назвалися поляками і могли молитися у храмах. Аднаўленчы рух у Беларускай Православнай Царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі синонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную сучасную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаваты канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і, вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі. Амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах минулого стагодзя на местах буйных помещичных майонков стваралися сельскохозяйственные предприемства, коммуны, на коммунистичных принципах, об угульнении усіх сродков вытворчасці, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее, ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещицкие господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат іншого багаття, опрацаваную землю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным селянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешна, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі, гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому рапта беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў?
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добрае, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, ды кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт ціхенька канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел філозаф Таццяна Процька.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!